Man ir pagaidām problēmas ar salda vīnu kausu.
Pēc pirmā paliek vieglāk.
Savai skatuves debijai vīru vokālais ansamblis Daile gatavojas mūzikas namā Daile, no kā arī aizņēmies savu nosaukumu. Ideja par šādas muzikālas apvienības veidošanu jau ilgāku laiku mitusi dziedātāju Zigfrīda Mukta Pāvela galvā. Viņš smējas, ka vokāli ansambļi ir viņa bērnības trauma, vēl no laikiem, kad vai katrā kolhozā bija pa ansambli.
Man ļoti patīk ansambļa dziedāšana, klausīties. Es vienmēr eju uz visiem akapella grupu koncertiem un tā tālāk. Un dziedāt vai arī spēlēt instrumentu. Vai ansamblī, vai kolektīvā lielākā, vai korī, vai orķestrī. Man vienmēr ir tas daudz vairāk paticis nekā kādas individuālas izlicēja tādas izpausmes, proti solo.
Beidzot rīkoties, Muktu Pāvelu pamudinājis kāds koncerts ar Jāzep Mediņa mūzikas skolas zēnu kori, kura vīru grupai dziedātājs reizēm pievienojas.
Un vienā no sanākšanām es vienkārši pie vīna glāzes kārtjo reizi dzirdu kā veči, vienkārši neformālā gaisotnē nodzied to pašu ir tāds slavens gabals par saldu vīnu kausu. Un man likās, nu tas taču ir tik superīgi vienkārši. Vienkārši veči dzied ar sirdi un dvēseli. Un tad es saņēmu uz zvanu Ivaram, teicu, ka Ivar gadi iet.
Bet uz gadu, kad viņš man piezvanīja, es tieši gāju tādā brīnišķīgā pastaigā pa Ziedoņdārzu. Un...
Tas ir diriģents Ivars Cinkus.
Teica, ka viņam esot apriebies dziedāt ar ģitārītēm un bundziņām. Viņš grib dziedāt vīru vokolo ansamblī. Un, ja man tā ideja liekas pilnīgi debila, tad lai es tā uzreiz pasakot. Un es teicu, ka man uzreiz tā nelikās debila, bet tikai jāsprot, ko mēs to darīsim visu.
Savai pirmajai programmai vīru vokālais ansamblis Daile devis nosaukumu Dziesmas, kuras vairs neviens nedzied. Idejas autors ir Zigfrīds Muktu Pāvels.
Es pieķēros, nu, protams, tam repertāram, ko dziedāju tajos pašos gados, kad es kā bērns tiku vests uz šiem pasākumiem, kur dziedāju. No vairāk kā 70 jau atlasītajām dziesmām nu, ir palikušas krietni mazāk, bet es domāju, ka ir labas. Esam pārsmējušies līdz asarām.
Repertuāru meklējumos Muktu Pāvels daudz stundu pavadījis Nacionālās bibliotēkas mūzikas nodaļā. Dažas skaņdarbus atnesis arī Ivars Cinkus, kurš ikdienā diriģē vīru kori Gaude Amus. Ir gan dziesmas, kas oriģinālā rakstītas vīru balsīm, gan pārlikumi.
Atskaņots, es domāju, viņas pēdējo 30 gadu laikā nav pilnīgi nekur noteikti šeit. Tās visas dziesmas ir no... Tas ir 70. Gadu melodijas, dažādas padomi. Tautu melodijas. Tad mums ir ļoti daudz latviešu komponistu, bet arī ļoti daudz ne latviešu komponistu. Es pat teiktu, ka varbūt pus uz pus. Visas dziesmas latviešu valodā, jo viņas ir tulkotas arī tajā laikā. Un pirmā daļa mums ir tāda sociālpolitiskas ievirs, un otrā daļa ir romantiskas un mīlas ievirs.
Par klavieru pavadījumu astoņu vīru balsīm gādā pianists Raimonds Petrauskis. Ivar Cinkusa vārdiem viņš ansamblī ienācis kā vējš un vētra, ar ļoti svaigu skatījumu uz daudziem vēl pazīstamajām padomju laika melodijām, kuras radījuši komponisti Ģedards Ramans, Alnis Zaķis, Izaks Dunajevskis un citi.
Repertuārs, ar kuru viņi mani uzrunāja, es nespēju tam turēties pretī, jo ļoti daudziem skaņdarbiem vispār nav ierakstu Latvijā. Latvijas rādio milzīgi arhīvā nevar atrast, un jūs meklēsiet, jūs ļoti maz ko atradīsiet, bet toties var nojaust, ka šī mūzika drusiņ pārdzims ar to sajūtu, kāda tā ir, kad mēs uz šiem skaņdarbiem paraugāmies no šodienas skatu punkta.
Tādēļ šajā programmā būs ne tikai viegla ironija un gaišums, bet arī ļoti godīga attieksme pret savulaik ideoloģijas aptraipītiem skaņdarbiem, saka pianists. Viņam tas bijis ļoti radošs process, jo daļai dziesmu pilns klavieru pavadījums nemaz nav saglabājies.
Šajā programmā ir viena interesanta detaļa, ka katrā dziesmā ir zemteksti, un viņi ir ļoti daudz. Dziesma, kas bija sākotnēji dzejā iecerēta kā lūkšana, bija jātais kā priecīgs maršs, piemēram. Ja tā ir lūkšana, tad tas noteikti nebūs maršs šodien. Un otrādi, ja tā ir meditācija, tas noteikti nebūs valsis, vai ne?
Vīru vokālā ansambļa Daile koncerti notiks šodien Kandavā, svētdien Jaunpilī un 26. Oktobrī Mūzikas namā Daile Rīgā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.